VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Lagi Irfan Ihsan bersama tim VOA di Washington DC menemani Anda dengan deretan informasi dari dalam dan luar negeri. Sekelompok petani kopi Indonesia melakukan uji coba menanam kopi Arabica di ketinggian yang lebih rendah dari batas minimum ketinggian dataran yang biasanya menjadi syarat keberhasilan tanaman kopi ini. Laporan seputar hal tersebut akan kami sajikan dalam episode kali ini. Jadi tetaplah bersama kami VOA dari Washington DC.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Jenis kopi paling populer di dunia adalah Arabica dan Robusta. Berbeda dengan tanaman kopi Robusta yang dapat tumbuh di dataran rendah, tanaman kopi Arabica memerlukan dataran tinggi yang lebih sejuk, biasanya antara 900 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Namun, sekelompok petani kopi Indonesia belum lama ini melaporkan keberhasilannya menanam kopi Arabica pada ketinggian di bawah 800 meter di atas permukaan laut. Disebut cagar pangan, ini adalah program pembudidayaan dan pelestarian pangan. Purnomo Widi Eko atau yang akrab dipanggil Pak Eko memulai program tersebut bersama rekan-rekannya pada bulan Desember 2019 di lahan seluas 3.000 meter persegi di Desa Cukil, Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Kepada VOA, Pak Eko mengatakan,
dalam perjalanan kita mau ke Cukil, istri saya bilang, kenapa ya? Kok nggak ada ya? Pangan itu nggak di preserve. nggak dijaga gitu, yang ada cuma cagar alam gitu. Terus kemudian, oh iya ya, kenapa nggak kita bikin namanya cagar pangan aja? Nah, istri saya yang buat itu namanya jadi cagar pangan. Kenapa pangan tidak dirawat ya, diproteksi, dilindungi?
Dalam perjalanannya, Pak Eko yang sejak lama dikenal sebagai seorang petani kopi juga menjadikan tanaman kopi Arabica sebagai salah satu objek penting dalam program tersebut.
Banyak pertanyaan-pertanyaan, karena kita juga orang kopi, banyak pertanyaan-pertanyaan yang terus membuat kita overthinking, dengan kita freak out gitu dengan krisis iklim. Jadi semua media, orang, pendapat itu menggiring kita semua ke ketakutan terhadap krisis iklim. Apa sih ketakutannya? Kopi nanti hilang gitu kan? Itu kan sebenarnya ketakutan-ketakutan yang sebenarnya kita kalau mau ikut ketakutan, kita mau ikut overthinking. Nah, di cagar pangan, kita ganti pikiran kita. Kenapa nggak kita think over? Think over itu apa sih? Bisa nggak nanam kopi di ketinggian 700? Lahan kita cuma 780. Nanam Arabica bisa nggak di situ? Gitu. Kalau semua orang bilang nanti kopi akan hilang, kita punyanya cuma tanah ini. Kalau kita preservasi, kalau kita lindungi, kita rawat, kita tanam pohon-pohonnya, nanam kopi Arabica 8 varietas 170 kopi 8 varietas, disitu bisa tumbuh nggak? Gitu. 1524 hari kemudian itu jadi. Nah, akhirnya kan kita tahu, oh, mau kita menunggu, mau kita ikut overthinking, atau kita mau mulai sesuatu menanam, kita think it over. Setelah itu kita bilang ke orang, bisa kok Arabica ditanam di ketinggian 780. Itu bagian dari memproteksi pangan. bagian dari bagaimana kita semua sebagai manusia jangan kehilangan kemampuan untuk produksi pangan.
Sebanyak 170 pohon kopi Arabica dari 8 varietas yang berbeda ditanam di area cagar pangan di tanah yang awalnya merupakan lahan yang kosong.
Desember 2019 tuh kita mulai menanam di sana. Menanam, kita dulu mulainya dari konservasi tanah. Jadi tanahnya tuh dibikin biofori dulu supaya air hujan, rumput-rumput masuk semua dulu situ. Udah gitu kita tanam bunga dulu. Nah, ketika lebah datang, serangga datang, burung datang, baru kita tanam kopi dan pohon pelindungnya. Nah, kita coba tanam sayur sebelum bunga, gagal. Mungkin karena tanahnya juga belum jadi, konservasi tanahnya belum komplit, terus belum ada lebah, belum ada serangga. Itu yang kemudian kita think over. Oh, tanam bunga deh. Megan sama Imas tuh, dua pionir itu suami istri yang memulai. Dan dengan keteguhannya, jadi. Sekarang dilanjutin sama anak-anak yang masih muda.
Tetaplah bersama VOA Plus. Obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Sebanyak 170 pohon kopi Arabica dari 8 varietas yang berbeda ditanam di area cagar pangan di tanah yang awalnya merupakan lahan yang kosong.
Desember 2019 tuh kita mulai menanam di sana. Menanam, kita dulu mulainya dari konservasi tanah. Jadi tanahnya tuh dibikin biofori dulu supaya air hujan, rumput-rumput masuk semua dulu situ. Udah gitu kita tanam bunga dulu. Nah, ketika lebah datang, serangga datang, burung datang, baru kita tanam kopi dan pohon pelindungnya. Nah, kita coba tanam sayur sebelum bunga, gagal. Mungkin karena tanahnya juga belum jadi, konservasi tanahnya belum komplit. Terus belum ada lebah, belum ada serangga, itu yang kemudian kita think over. Oh, tanam bunga deh. Megan sama Imas tuh, dua pionir itu suami istri yang memulai. Dan dengan keteguhannya, jadi. Sekarang dilanjutin sama anak-anak yang masih muda.
Okay. Tantangan terbesar yang dihadapi menurut Pak Eko adalah menarik orang di desa-desa untuk terlibat. Banyak dari mereka yang awalnya lebih memilih untuk bekerja di kota. Untuk itu, Pak Eko dan rekan-rekannya menarik perhatian mereka dengan membangun bisnis seperti tempat untuk menjual kopi, serta menempatkan shelter atau tempat pemrosesan kopi setelah dipetik dari pohon di desa-desa, sehingga penduduk desa melihat dan menjadi tertarik.
Pelan-pelan, butuh waktu 15 tahun, Kang. Pelan-pelan, generasi mudanya ngikut tuh.
Kata Pak Eko yang kemudian mendirikan sekolah deforestasi bernama Tanah Air Semesta bagi generasi muda yang dapat diikuti secara gratis. Apa yang dilakukan Pak Eko dan rekan-rekannya ini disambut baik oleh para pelaku usaha kopi di Indonesia. Veronica Herlina adalah seorang konsultan dalam bidang pertanian dan kehutanan. Ia juga mendirikan Sakadala, perusahaan sosial yang menghubungkan petani dengan pembeli. Menilai apa yang dilakukan Pak Eko, Veronica mengatakan,
"Saya ini program yang tepat banget, bahkan sebenarnya Sakadala ingin juga berkolaborasi supaya make this happen gitu kan, bigger and bigger tentunya gitu kan, karena jarang sekali sebenarnya di Indonesia ada kegiatan atau program yang mensupport seperti ini. Ini juga saya kemarin mendengar ceritanya agak merinding karena ini ternyata bisa juga nih, karena kan kemarin yang diunggulkan salah satunya adalah tanam kopi Arabica tetapi di lahan yang rendah gitu kan, yang biasanya Arabica kan di atas 800 ketinggiannya, tapi ini di bawah itu tapi bisa menghasilkan kopi yang keren banget rasanya gitu, enak gitu kan. Nah ini jadi salah satu solusi buat perubahan iklim, menghadapi perubahan iklim itu. Jadi ada satu hal yang bisa kita contoh dari program ini.
Setelah 1.524 hari, program cagar pangan menghasilkan 170 tanaman kopi yang berbuah dengan baik, 118 pohon pelindung yang diantaranya menghasilkan buah seperti durian, alpukat, pepaya, rambutan, sawo, dan lain-lain, juga 591 jenis tanaman bunga dan rempah-rempah. Cagar pangan juga menjadi rumah bagi beragam satwa liar seperti burung, tupai, katak, kumbang, dan lebah dengan tanah yang subur dan udara yang terjaga kesejukannya. Walaupun perjalanan masih panjang, dengan keberhasilan program cagar pangan, Pak Eko yakin mampu menghadapi perubahan iklim yang sedang terjadi.
Kuncinya iklim mikro. Iklim mikro itu iklim di sekeliling kebun. Bukan iklim sepulau Jawa, tapi sekeliling kebun. Nah, iklim mikro itu bisa didesain dengan pohon-pohon kanopi yang kopinya cuma dapat 40% cahaya. Hasilnya adalah kelembapan tanahnya jadi 70-80%, ya kan? Suhunya nggak ekstrim siang dan malam, gitu. Anginnya nggak terlalu kenceng, gitu. Jadi iklim mikro itu jawaban untuk masa depan. Kalau semua orang bekerja di tempatnya masing-masing menjaga iklim mikronya, pemanasan global berhenti.
Dari Washington DC, Irfan Hisan, VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Selama berabad-abad, para seniman telah melukis pemandangan berlebihan tentang gurita raksasa yang menyeret kapal ke kedalaman samudra. Penggambaran tersebut mungkin tidak masuk akal, tetapi kekuatan gurita memang nyata dan kini para peneliti dari Inggris berharap untuk menirunya. Para pakar robotika dari Universitas Bristol menggunakan makhluk laut itu sebagai inspirasi untuk membuat prototipe robot pengisap. Tiang Ki Yu adalah salah seorang peneliti robotika di universitas itu.
This is a suction cup we developed. We call it a multi-scale suction cup.
Ini adalah mangkuk pengisap yang kami kembangkan. Kami menyebutnya mangkuk pengisap multiskala. Jadi perbedaan dari mangkuk pengisap jenis ini dengan mangkuk pengisap buatan sebelumnya adalah bahwa mangkuk ini memiliki kemampuan pengisapan adaptif yang sangat kuat pada permukaan yang kompleks.
Tiang Ki Yu mengatakan bahwa dari penelitiannya diketahui mangkuk pengisap dapat bekerja dengan sangat baik pada permukaan yang datar dan halus. Dia menambahkan bahwa mangkuk pengisap sebelumnya tidak dapat menempel pada permukaan yang rumit dan permukaan yang sangat melengkung atau kasar. Jadi, alat pengisap semacam ini mengatasi berbagai masalah tersebut karena dapat menempel dengan kuat pada permukaan yang kompleks, misalnya batu, kayu, dan beberapa benda tidak berstruktur. Demikian ujar Tiang Ki Yu. Yu dan rekan-rekannya mereplikasi pengisap buatan dengan membuat beberapa lapisan dari bahan lembut dan menggunakan larutan cairan untuk meniru struktur otot dan lendir pengisap biologis. Temuan mereka dipublikasikan Rabu 18 April 2024 di jurnal PNAS atau Proceedings of the National Academy of Sciences. Menurut Yu, alam di sekitar kita terbentuk untuk mengatasi berbagai rintangan.
We know that in nature there's so many soft body organisms.
Kita tahu bahwa di alam terdapat begitu banyak organisme bertubuh lunak, misalnya gurita, siput, dan beberapa jenis ikan yang semuanya dapat secara adaptif menghisap permukaan yang tidak beraturan.
Dia memberikan contoh bebatuan di tepi pantai dan beberapa jenis karang. Jadi kami mendapat inspirasi dari makhluk-makhluk ini tentang bagaimana gurita, siput, dan sejenisnya dengan cekatan menggunakan otot serta epitel mereka dan ditambah dengan sekresi lendir unik mereka untuk meningkatkan kemampuan isapan, kata Yu. Kini para peneliti ingin menggunakan sensor di dalam mangkuk untuk membuat pengisapnya lebih pintar sehingga bisa lebih berfungsi seperti gurita. Yu mengatakan kemampuan itu akan memungkinkan setiap pengisap untuk mengukur resistensi, tekanan, dan isapan yang dibutuhkan untuk setiap objek.
When you pour the second cup or you apply the second cup to the substrate,
saat Anda menarik mangkuk pengisap atau menempelkan mangkuk pengisap ke substrat, akan terasa adanya deformasi mangkuk pengisap untuk mendapatkan bentuk dan gaya kontak sesuai dengan lingkungannya.
Para peneliti berharap bahwa pada akhirnya mereka dapat menciptakan robot dengan banyak pengisap yang memungkinkan mesin tersebut dapat digunakan untuk keperluan industri seperti di lokasi-lokasi konstruksi. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.